Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях очень неординарный батюшка, гость из далекой страны, иеромонах Евсевий Ваянт, настоятель Свято-Никольского русского мужского монастыря в городе Хемелум, Нидерланды. И наша тема «Православие в Нидерландах». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Gezegend zij onze God nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Благословляю вас. Благословите.
Спасибо, Господи, батюшка. И, конечно же, первый вопрос это расскажите, пожалуйста, о православии в Нидерландах.
Allereerst is het ongeveer 50 jaar geleden.
Прежде всего, мне бы хотелось рассказать о том, что 50 лет назад
de eerste parochies ontstonden, orthodoxe parochies.
Был создан первый приход.
Maar de allereerste stappen zijn eigenlijk gezet door de orthodoxe koningin die wij ooit hebben gehad.
Конечно же, предприняли наши православные монархи. Вы знаете, что мы...
Дочь фон цар Пау,
Анна Павловна. Императора Павла I, Анна Павловна.
Is getrouwd met een koning van ons, koning Willem II.
Была супругой нашего короля Вильяма II.
Dat was in het begin van de 19e eeuw, vlak na de Napoleontische oorlogen.
Сейчас мы говорим о начале 19 века. Это было, ну, случилось после войны против Наполеона.
De macht van Rusland in die tijd maakte het dat het politiek gesproken ook nodig was dat er contacten met het Westen bleven. Het was belangrijk.
Россия была очень сильным государством в тот момент, и поэтому, во-первых, России было выгодно иметь хорошие контакты с Западом. И Нидерланд, для Нидерландов это тоже было важно.
Het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, want voorheen was er nog geen Koninkrijk der Nederlanden. En de tweede koning van dat gebied.
То, что королевство Нидерландов возникло, только было основано в 1815 году. До этого оно не существовало на политической карте мира, как королевство Нидерландов.
Nederland, België en Luxemburg vormden één koninkrijk met als belangrijkste residenties Brussel en Den Haag.
И в этот год Нидерланды, Бельгия и Люксембург современные стали единым государством и возникло два больших центра в Брюсселе и в Гааге.
En in Den Haag, waar tot op de dag van vandaag onze koninklijke residentie is.
В Гааге, где до сих пор находится наша королевская резиденция.
Daar werd in het toenmalige koninklijk paleis van koning Willem II en
koningin Willem II en Anna Pavlovna, королевы.
Daar heeft koningin Anna Pavlovna haar eigen kapel met haar eigen priester.
Anna Pavlovna открыла там собственную часовню и там служил также священник.
En dat was eigenlijk de allereerste. Niet de allereerste orthodoxe kerk, maar vanaf die tijd is er onafgebroken een orthodoxe kerk in Nederland geweest.
Эту часовню можно назвать самым первым оплотом православия на территории Нидерландов, и с тех пор постоянно на территории Нидерландов было что-то связанное с православием.
Maar pas na de Tweede Wereldoorlog is het aantal parochies toegenomen naar het aantal 50 wat ik in het begin heb genoemd.
Но лишь после Второй мировой войны количество приходов увеличилось, ну, примерно до 50, вот той цифры, о которой я упомянул в самом начале.
Maar daar is maar een kleine minderheid die onder de Russisch-Orthodoxe kerk valt. Er zijn ook vele andere parochies, Griekse parochies, er zijn tegenwoordig ook Syrisch-Orthodoxe parochies.
Не все эти приходы русские православные, приходы там греческие, приходы сирийские.
Servische parochies.
Сербские.
Bulgaarse, Roemeense.
Roemeenske.
Dus van alle verschillende orthodoxe kerken zijn er parochies in Nederland sinds die tijd. En het aantal is ongeveer 50, waaronder ook een aantal kloosters.
И таким образом у нас в Нидерландах общее количество православных приходов 50. Это примерно несколько из них это монастыри.
Het is de huidige situatie.
Вот как обстоят дела на сегодняшний день.
Батюшка, но ведь территорию Нидерландов, наверное, можно сравнить с областью Российской Федерации и вот новообразованная. Новообразованная епархия Тихвинская включает в себя всего 47 храмов. Как вы думаете, можно ли сравнивать влияние православия в России на культуру и православия на культуру Нидерландов?
Kunnen ze de invloed vergelijken van de orthodoxie hier en in Nederland?
Ik zou graag willen dat
de
invloed de eeuwenlange historie, maar vooral de geestelijke strijd die hier al eeuwenlang aanwezig is en verbonden is met de orthodoxie, dat we daar maar een paar druppels van zouden kunnen ontvangen in het Westen.
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы та борьба духовная, та основа, которая здесь заложена, чтобы мы хотя бы чуть-чуть от этого ощутили у себя на Западе.
Alleen een territorium en het aantal kerken is niet voldoende.
Ну, конечно, просто большая территория, количество церквей, этого недостаточно.
Orthodoxie is een andere manier van leven dan we in het Westen gewend zijn.
Православие это другой образ жизни, чем мы привыкли на Западе.
En zelfs in Rusland, waar veel mensen zich ook orthodox noemen en orthodox leven, blijft ook het orthodoxe leven altijd ook een geestelijke strijd.
Ну и даже в России, где многие люди называют себя православными и ходят в храмы, все-таки православие это духовная борьба постоянно с самим собой.
In zoverre is die vergelijking tussen de oblast Leningrad en Nederland is moeilijk, maar.
В этом смысле очень сложно, конечно, сравнивать православие в Ленинградской области и в Нидерландах, но.
Maar we zijn natuurlijk wel één kerk.
Тем не менее, мы одна единая церковь.
De acht parochies en kloosters van de Russische Orthodoxe Kerk zijn natuurlijk wel verbonden in één kerk met de kloosters en de parochie van de Leningrad Oblast. Wij vallen onder hetzelfde patriarchaat van Moskou.
Мы, конечно, все, с наши восемь церквей и наши монастыри, мы все все-таки входим в состав Московского патриархата. И поэтому в этом смысле мы и звенья одной цепи.
Батюшка, но существуют ли какие-то специфические особенности в богослужении или в жизни христиан в Нидерландах?
Zeker.
Безусловно.
In het begin, in de tijd van koning Anna Pavlova, waren de kerkslavisch.
Конечно же, все службы проходили на старославянском языке.
Er waren ook diplomaten, gezanten van andere orthodoxe landen die
diplomaten en посланники из других православных стран приезжали с визитами в ее часовню.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er gestreefd naar Nederlandstalige, meer Nederlands in de diensten.
Начиная с после Второй мировой войны все-таки было решено перейти на нидерландское богослужение.
En sinds de jaren 50 zijn er vertalingen geschreven vanuit.
В 50-е годы были написаны переводы.
Vanuit de basisteksten in het Grieks en in het Russisch.
Базовых текстов оригиналов, с оригиналов написанных на греческом и на русском языках.
En we hebben sinds die tijd hebben we van de belangrijkste boeken, maar ook nog lang niet van alle boeken. Hebben we vertalingen in het Nederlands.
И с тех пор у нас есть переводы на нидерландский язык практически всех самых в основных текстов, но, конечно, пока еще далеко не всех.
Ik ben zelf werkzaam als in de klooster natuurlijk, waar ik zelf de.
Я сам служу в монастыре.
En daarnaast ook nog als tweede priester in een Russisch-orthodoxe parochie in de stad Groningen, in het noorden van Nederland.
Священником в церкви, в приходе, в русском православном приходе в городе Гронинген на севере Нидерландов.
In zowel in het klooster als in de parochie gaat een belangrijk deel van de dienst in het Nederlands.
И как в монастыре, так и в приходе большая часть службы проходит на нидерландском языке.
Maar er zijn ook voor de Russisch-talige mensen die gewend zijn aan de diensten in het kerkslavisch.
Прихожан, которые привыкли к старославянскому,
церковнославянскому. In het kerkslavisch, de Ektinias en in het kerkslavisch.
Например, и какие-то другие части служб проводим все-таки на традиционном церковнославянском языке.
Ik heb zelf mijn kerkelijke opleiding heb ik eigenlijk in een klooster gehad.
Я сам проходил обучение свое духовное в монастыре.
In een orthodox klooster in het oosten van Polen, op de grens van Polen,
на востоке
Украины и Русланд.
На границе между Польшей, Украиной и границей с Польшей, Украиной и Белоруссией.
En ja, daar is mij geleerd om de diensten in het kerkslavisch te doen.
И, конечно, там я учился тому, чтобы вести службу на церковнославянском.
Dus toen ik terugkwam na 8 jaar in Nederland.
После того, как я вернулся в Нидерланды после 8 лет обучения.
Moest ik heel erg wennen aan de Nederlandse, dat is mijn moedertaal, maar aan de Nederlandse teksten van de liturgie.
En мне приходилось заново привыкать к тому, что служба проходит на нидерландском, родном для меня, но тем не менее чужом в данной ситуации нидерландском языке.
Inmiddels ben ik er wel aan gewend.
Я, конечно, уже постепенно привык.
Maar in het kerkslavisch, met de gezangen erbij, met het geheel, zelfs de teksten die geschreven zijn in de kerk, in het interieur, in de koepels, dat vormt een eenheid.
Ну, конечно, церковнославянский язык, вот это вместе с песнопениями и со всеми надписями, которые можно увидеть в росписи, на фресках, конечно, это все составляет единое целое.
Als we bijvoorbeeld kijken naar onze parochiekerk in Groningen.
Если мы посмотрим на наш приход в Гронингене,
parochie die is gewijd, hè, Покровительство, het feest van de transfiguratie van Christus.
Празднику преображения посвящена посвящен этот приход.
Daar hebben we besloten om in de pretoor, waar het begin van de doopdienst ook altijd wordt gehouden.
Решили в притворе, где начинается крещение, таинство крещения.
Om de teksten, ook tekst op de muur te schrijven, maar eigenlijk in zoveel mogelijk talen die gebruikt worden door de mensen die in die kerk komen.
Мы решили написать на стену украсить фресками с надписями на тех языках люди. На тех языках, на которых говорят люди, которые приходят в эту церковь, то есть как можно больше языков мы старались там употребить.
Dus kunnen we teksten lezen in het kerkslavisch,
in het Grieks, in het Romeins, на румынском.
Natuurlijk ook in het Nederlands.
Ну, конечно, на нидерландском.
In het Georgisch.
На греческом.
Ik geloof dat Engels ontbreekt.
По-моему, английского там нет.
De gedachte is, we richten ons in eerste instantie op de orthodoxe.
Мы, конечно, прежде всего смотрели на православные общины и государства, где религия, где православная религия является одной из основных.
Отец Евсевий, мне передают, что наши телезрители очень интересуются тем, каким образом вы сами стали православным, пришли в ту религию, которая для Европы не является традиционной.
Dat onze kijkers erg geïnteresseerd zijn in hoe u zelf orthodox, Russisch orthodox bent geworden, want dit geloof is alles behalve traditioneel voor het Westen.
Inderdaad, voor het Westen is onze orthodoxe kerk niet traditioneel, voor het Oosten wel.
Действительно, для Западной Европы православие необычная религия, а вот на востоке Европы это вполне распространенная религия.
Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom ik in de tijd orthodox geworden ben, omdat ik mij toen ik kennis maakte met de orthodoxie merkte ik dat de basis eigenlijk van het hele christelijk geloof in de orthodoxie in zijn volledigheid terug te vinden is.
Ja, это, конечно, было для меня одной из причин, почему я стал православным. Мне показалось, что основа христианства все-таки ее можно сейчас обнаружить в основном на Востоке.
U vroeg hoe ik orthodox geworden ben.
Вы задали мне вопрос, каким образом я стал православным.
Heel vroeger, ooit, was ik lid van de katholieke kerk en zelf ook actief lid.
Я был католиком и был достаточно активным прихожанином.
Ik ben geboren en getogen in Nederland en ben thuis ook opgevoed in een katholiek gezin.
Я родился в Нидерландах и был воспитан в католической семье.
Ik ken dus ook de katholieke traditie, zelfs nog van even vlak voor het Tweede Vaticaanse Concilie, toen overal in de kerken nog Latijn gezongen werd en gebeden.
И поэтому я помню православие, обучился католической вере и узнал о ней еще до второго синодального собрания, когда было решено переходить на национальные языки. Помню еще, как, что это все было на латыни.
Dus de verandering in de katholieke kerk heb ik in West-Europa of in mijn eigen land in Nederland ook meegemaakt.
Я в своей собственной стране пережил те изменения, которые католическая церковь тогда посчитала нужным внести.
En als jonge katholiek heb ik ook een tijd wat afstand gehad ten opzichte van de katholieke kerk.
И я в молодости тогда немножко немножко настороженно отнесся к этим изменениям и так отошел на расстояние от католицизма.
Er kwam een moment in mijn leven dat ik de draad weer oppakte, dat ik weer naar de katholieke kerk ging.
Но в какой-то момент я снова решил вернуться в католическую церковь.
Een belangrijk moment wat invloed heeft gehad op mijn besluit om meer te weten te komen van de orthodoxe kerk was dat mijn broer, mijn eigen broer, zelf ook in contact was gekomen met de orthodoxe kerk in de stad Groningen.
Но для меня поворотным моментом оказалась судьба моего брата, который тем или иным образом узнал о православии и столкнулся с ним, а именно о приходе, который был в городе Гронинген.
Het was in het begin van de jaren 80.
In de 80-х годов это было.
En vanaf dat moment ben ik me er meer voor gaan interesseren. Ik herinner me het moment waarop ik voor het eerst in de orthodoxe kerk in Groningen kwam en ik het koor hoorde zingen. Heel eenvoudig.
И с тех пор я стала интересоваться православием все больше и больше. Я помню прекрасно, когда я первый раз вошел в православный храм и услышал пение хора. Это было восхитительно. Очень просто.
Ze zongen Heer ontferm u. En ja, dat kennen we natuurlijk in het Nederlands. Ze zongen in het Nederlands.
Они пели на нидерландском языке, но очень непосредственно, очень чисто, просто.
Maar ik dacht, hoe kan het nou dat ik in mijn eigen kerk, als ik het hoor, niet dit ervaar, wat ik hier nu ervaar?
И мне стало вдруг непонятно, почему я почувствовал нечто, чего не чувствовал до этого раньше.
Vanaf dat moment begon ik meer te lezen. Ik bleef actief van de katholieke kerk.
Я стал больше читать о православии. Тем не менее, я оставался католиком.
Belangrijke verandering was ook dat mijn broer ontvangen werd in de orthodoxe kerk, wat ik ook gezien heb.
Но важным было также, что моего брата в итоге приняли в православную общину, и я был тому свидетелем.
Ik sprak ook met hem daarover. We verschilden
over mening. Я разговаривал с ним об этом. Мы, у нас были, конечно, разные мнения по некоторым вопросам.
Maar die nieuwsgierigheid van mij bleef groeien.
Но у меня все больше и больше распирало любопытство.
Ik ging de ene weekend, de ene zondag ging ik naar de orthodoxe parochie. En de andere zondag was ik in mijn eigen, toen nog katholieke parochie.
В итоге, одно воскресенье я шел в православный приход, а следующее воскресенье в свой собственный католический.
Tot het moment dat ik op een gegeven moment aan mijn priester, de katholieke priester, een jezuïet overigens, vroeg, wat moet ik doen?
И в какой-то момент, в общем, дело дошло до того, что я спросил у своего настоятеля, монаха, иезуита, кстати, католика, что же мне делать?
Hij gaf het, eigenlijk het verlossende woord.
И он, в общем, дал мне утешительные слова.
Hij zei, doe datgene wat je het dichtst bij God kan brengen.
Он сказал, делай то, что приблизит тебя к Господу. Я сказал, ну конечно же, это же так просто.
Je moet zich voorstellen, de katholieke kerk heeft ook een traditie al voor een aantal eeuwen in Nederland.
Конечно, католическая церковь, нужно об этом сказать, имеет довольно сильные традиции в Нидерландах и сильные позиции.
Ik kom zelf uit een familie die al heel lang in de katholieke traditie staat.
Мои предки много десятилетий уже являются прихожанами именно католической церкви.
Dus een stap naar de orthodoxe kerk is een stap in het duister.
И, конечно, поэтому шаг в православие был шагом в темноту, в неизвестность.
Maar met de stap die ik gemaakt heb, die ik een stap gemaakt heb naar het licht.
Dat je een stap
gemaakt hebben naar het licht.
Но оказалось, что этот шаг был шагом к свету.
En nu is dat ongeveer 25 jaar geleden.
Теперь уже с тех событий прошло 25 лет.
En ja, die keuze wordt alleen nog maar bevestigd. Niet dat het makkelijker of mooier is, maar dan krijgen we steeds meer een bevestiging daarvan.
Ja, мой выбор постоянно, я постоянно понимаю, что убеждаюсь в том, что мой выбор был правильным все больше и больше. Я не говорю о том, что становится просто или все безоблачно. Нет, я просто убеждаюсь в том, что поступил правильно.
Отец Евсей, ну вы ведь не просто стали православным христианином, вы стали еще и монахом. Расскажите об этом решении и о монашеской жизни в Нидерландах.
Er zijn twee dingen eigenlijk.
Het
ene heeft betrekking op mijn eigen keuze voor het monastieke leven. En de andere is de situatie in Nederland.
Конечно, первый вопрос относительно моего собственного монашества в Нидерландах и ситуации в Нидерландах вообще в этой связи.
Ik herinner mij dat toen ik voor het eerst op bezoek kwam in het klooster, want mijn broer is ook orthodox geworden en monnik geworden.
Я помню, когда в свой первый визит в православный монастырь, дело в том, что мой брат стал членом православной общины и тоже стал монахом.
Ik herinner me dat gezegd werd.
Вспоминаю, что было сказано.
We hebben als gelovigen in deze wereld de keuze.
У нас, как у верующих в этом мире, есть выбор.
Te trouwen, een gezin te stichten.
Жениться и создать семью.
Of de andere gezegende keuze te maken,
или
het klooster in te gaan.
Выбор, и пойти, в монастырь.
En toen dacht ik, ja, niet jezelf staat er dan, maar je geloof is met God.
И тогда я подумал, да, действительно, как здорово объединиться с Господом Богом, свою веру с Богом.
En beide keuzes hebben hun eigen moeilijkheden en hun eigen schoonheden.
И у каждого из этих вариантов есть свои сложности, но также своя красота.
En ik ben de tweede. Ik heb uiteindelijk het pad gekozen voor het monastieke leven.
Я пошел по второму пути, по пути монашества.
Omdat ik getrouwd was. Ik had,
я в тот момент не был женат.
En ik was al op bezoek geweest bij mijn broer in de klooster en dat had direct wat ook los in mij gemaakt. Hoewel ik helemaal geen Kerkslavisch kende.
Я в то время уже навещал своего брата в монастыре. Это, конечно, очень меня подзадорило. Я в то время еще не знал церковно-славянского языка совершенно.
Maar ik voelde me thuis in de kerk.
Я почувствовал себя как дома.
En ik wilde verder.
И мне хотелось узнать больше и пойти дальше.
Ik herinner me nog wel dat de bisschop toen ook wel aan mij gezegd heeft, toen ik orthodox was geworden.
Епископ сказал, когда я стал принял православие.
En hoe nou verder?
Ну и
kunnen we je,
куда пойдем дальше?
Kunnen we je verder hier in het klooster zien?
Мы увидим вас в монастыре у нас.
Er was al een stem in mijn hoofd die gezegd had, ja, ja, maar.
И какой-то голос во мне сказал тогда ответил этому епископу, да, 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 увидите.
Maar ik had mijn gezegd, ik moet eerst even terug naar Nederland.
Я сказал, нет, мне нужно вернуться в Нидерланды сначала.
Om afscheid te nemen.
Чтобы en тогда
ook, ja, een zegen van mijn vader was er overleden, maar ook mijn moeder.
Te en мне нужно было получить благословение. Моя мама, у меня отец к тому моменту уже умер, а мне хотелось, конечно, чтобы моя мама меня благословила.
En ja, mijn ouders en mijn familie is natuurlijk nog katholiek.
Моя вся семья и мои родители, они до сих пор католики.
Maar gezien de situatie in Nederland, met zoveel mensen die de kerk verlaten.
Но учитывая ситуацию в Нидерландах современную, когда очень многие люди отходят от церкви.
Zei ze, ja, wat is nog mooier, dat ik dan twee zoons heb, waarvan beide in de klooster zitten. En mijn broer was nog geen priester, maar ze zei, nee, Хоть что.
И моя мама сказала, ну что ж может быть прекраснее. У меня два сына, и оба в церкви, и оба в монастыре. Мой брат тогда еще не был священником, но, в общем, она была очень рада.
Zij heeft het als een zegen ervaren.
Она восприняла это как благословение.
Ja, ja. Dus, ja, en toen zat ik in een klooster.
Ну вот я таким образом я оказался ja, ja. в монастыре.
Ik heb er geen spijt van, ik vind het nog steeds prachtig.
Я совершенно не жалею об этом. Мне все нравится.
De tweede vraag, hoe is het met het monastieke leven in Nederland, orthodoxe monastieke leven in Nederland?
Позвольте ответить на ваш второй вопрос о том, какова монашеская жизнь в Нидерландах.
Ik heb eerder verteld dat er vertalingen zijn gemaakt van de dienstboeken.
Я уже рассказывала о том, что были сделаны переводы книг на Нидерландский язык.
Ja, en die boeken die zijn gemaakt in het klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag.
Все эти тексты были переведены в монастыре Святого Иоанна Крестителя в Гааге.
Dat klooster is gesticht in de jaren 50.
Монастырь был основан в 50-е годы.
En ingezegend door de Heilige Johann Maximowicz Shanghaisky.
И Иоанн Максимович Шанхайский тогда его тогда открывал и благословлял этот храм.
Toen ik orthodox was, of toen ik nog in die overgangsfase zat, heb ik ook met de toen nog levende twee monniken die het gesticht hebben gesproken.
Я еще, когда еще сомневался, становиться ли мне православным и метался между двумя религиями, я разговаривал с двумя монахами, которые тогда еще жили, были живы и жили вот в этом монастыре в Гааге.
Alleen op dat moment, toen ik met ze sprak, was bischop Johannes Maximus nog geen heilige.
Но в тот момент, когда я с ними разговаривал, епископ еще не был святым.
Ik was zelf nog niet orthodox.
Сам я еще не был православным.
En pas vele jaren later besefte ik wat ik daar gezien en meegemaakt heb.
И только много лет спустя я осознал, чего я удостоился и что я пережил тогда.
Het is, je kunt zeggen, het is alsof je leeft in dit leven en nog iets meer van het leven krijgt op een latere leeftijd. Het is alsof je dubbel van het leven geniet, maar op een wijze die je dichter bij God brengt.
Можно сказать, что ты живешь, но живешь как будто двойной жизнью, как будто жизнью, которая проходит, протекает в два раза интенсивнее, которая быстрее приводит тебя к Господу.
Dat was mijn persoonlijke ervaring in dat eerste en oudste orthodoxe klooster in Nederland.
По крайней мере, это было мое первое впечатление после визита, который случился вот в этом первом православном, старейшем православном монастыре в Нидерландах.
Er zijn nog andere orthodoxe kloosters, maar die...
В Нидерландах есть другие православные монастыри.
Er is nog een Syrisch orthodox klooster, dat zijn
например,
natuurlijk
Syrische православные
die monastery. Zijn monofysieten, vallen niet, zijn niet rechtstreeks te vergelijken met onze orthodoxe kerk, maar...
Они не совсем их, это не совсем то же самое, что русская православная церковь.
Die is ook vooral verbonden met эмигранты uit Syrië.
И они в основном, их прихожанами являются в основном иммигранты из Сирии, в Нидерландах.
En verder is er nog ja, verder zijn wij er nog een Russisch orthodox klooster, een klein orthodox klooster, gesticht.
Небольшой русский православный монастырь, который был основан
zijn gesticht nu 14 jaar geleden.
14 лет назад.
Vader Nufri, dus mijn broer en ik hebben het gesticht.
Het is Novi, mijn broer en ik, мы вдвоем основали этот монастырь.
Het idee was in het noorden van Nederland, dus een vrij groot gebied, vergelijkbaar met het Leningrad Oblast, waar wel net zoveel mensen ongeveer wonen als in de oblast van Leningrad.
Дело в том, что северные провинции Нидерландов это достаточно большая территория. Конечно, ну, ее можно сравнить с Ленинградской областью, но там достаточно большая высокая плотность населения, и поэтому можно, в принципе, эти две территории сравнить друг с другом и по численности населения, и по территории.
Het centrum eigenlijk was, voor wat de orthodoxe betreft, de stad Groningen. Daar was al sinds toen de tijd, een jaar of 40, een Russisch-orthodoxe parochie.
Центр православия находился тогда в городе Гронинген, потому что с 40-х годов начиная там уже был православный храм.
Vader Onofri had al toen hij een aantal jaren daarvoor, ik geloof dat hij al toen in zeven, ja, hij was toen al zeven, acht jaar, was hij al in Nederland teruggekomen. Ik was nog steeds in het orthodoxe klooster in Polen.
Onofri, mijn brat, уже, может, тогда 7 или 8 лет назад вернулся в Нидерланды, я все еще был на учебе.
En we hadden beide al gedachten over het stichten van een klein klooster.
Ну, у нас у обоих уже были мысли о том, что нужно бы основать небольшой монастырь.
Omdat het leven in een parochie toch anders is als het leven in een klooster.
Поскольку жизнь в приходе все-таки несколько отличается от жизни монастырской.
En wat je in vrijwel alle orthodoxe landen ziet, is dat het kloosterleven de kern weet te bewaren van het geestelijk leven in orthodoxe landen.
И это видно во всех монастырях, в православных странах центр духовности сохраняется именно в монастырях.
Natuurlijk is het begrijpelijk dat de emigranten in eerste instantie een parochie willen hebben. Dat is van hen herkenbaar.
Maar om het... Emigranten прежде всего хотят, чтобы был приход.
Maar om juist de kern van het geestelijke leven in het orthodoxe geestelijk leven, om dat goed leven te houden, is monastiek leven nodig.
Ну, конечно, я осознаю, что для того, чтобы поддерживать православие, вдыхать в него все больше и больше жизни и силы, чтобы эти силы не иссякали, требуется монашество.
Ze hebben de zegen gevraagd aan onze Владыку. Dat is...
Поэтому мы попросили Владыку благословить нас.
Dat is de Владыку Симон van Brussel, België en tijdelijk ook van Den Haag en Nederland.
Het наш Владыка в Брюсселе, действительно в Гааге, в Нидерландах.
En hij heeft ons de zegen gegeven. En,
он нас благословил.
En zo zijn we begonnen.
И так мы потихоньку начали.
In de praktijk is het zo geworden dat vader Onofri ook vanwege zijn werkzaamheden, want we hebben als priesters geen inkomsten vanuit de kerk moeten zorgen dat we zelf werk en inkomsten krijgen.
Ну, вначале было все не очень просто, поскольку отец Онуфри, он начал первым, и, конечно, у нас нет никакого дохода, и нам нужно было понять, каким образом мы, на какие средства мы сможем основать монастырь.
Uiteindelijk moest hij meer in Groningen, in de stad blijven, en ik bleef in het klooster, dat is 100 kilometer van de stad vandaan.
И он оставался преимущественно в городе, служил в приходе, а я находился в монастыре. Приход и монастырь находятся на расстоянии примерно 100 километров друг от друга.
Dus hij is de настоятел van de parochie geworden.
То есть он стал настоятелем прихода, а я настоятелем монастыря.
Maar ik kom in het weekend altijd naar de parochie in Groningen om te ondersteunen. Vanwege de исповедь.
Всегда на выходных приезжаю в приход для того, чтобы принимать исповедь и помогать ему.
Het klooster bestaat nu 14 jaar en in het algemeen mogen we, ja, Godzijdank en met Gods hulp is het mogelijk gebleken.
Монастырь существует уже 14 лет, и благодаря помощи Господу стало возможным.
Er zijn mensen die naar ons klooster toekomen voor de diensten.
К нам приходят люди на службу.
Die een beetje geld geven, onze orthodoxe parochianen zijn niet de rijkste Nederlanders.
Это не обязательно Нидерландцы. Не всегда.
En daarmee hebben we, ja, we hebben ook niet veel. Ik heb geen auto. Ik leef alleen van de gisten.
Пожертвования недостаточно скромные. У меня, например, нет автомобиля или каких-то...
Ik leef van de gisten die ik krijg.
Я живу только на собранные средства.
Ik krijg een reisvergoeding van de parochie in Groningen om daar naartoe te reizen.
Приход в Гронингене мне оплачивает дорогу до прихода.
En gelukkig heeft het ministerie van Justitie in Nederland mij gevraagd om te helpen met het het opvangen, of eigenlijk de diensten voor orthodoxe gevangenen in de gevangenissen in Noord-Nederland.
И Министерство юстиции, к счастью для нас, выступило с инициативой, чтобы я подбадривал и наставлял духовно православных, которые сидят в тюрьмах в Нидерландах.
En daar is een vergoeding ook voor gegeven, dus er is een kleine vorm van
inkomsten. Это была предусмотрена определенная сумма, которая тоже является для меня одним из источников дохода.
Ik kom maar 3 keer in de maand in de gevangenis, dus dat is niet zoveel geld.
3 раза в месяц я примерно езжу в тюрьму.
Belangrijker dan dat alles is natuurlijk dat we naast de persoonlijke keuze die ik gemaakt heb voor het monastieke leven, is belangrijk om door te gaan.
Конечно, важно не только сделать выбор в пользу православия, что со мной случилось, но также и продолжать начатое дело.
Toen ik mijn klooster verliet en met de zegen vertrok uit de Poolse Orthodoxe Kerk, heb ik de zegen meegekregen van de huidige metropoliet van de Poolse Orthodoxe Kerk.
Блаженнейший митрополит Савва благословил меня, он сейчас является митрополитом православной церкви в Польше. Он отправил меня, после того, как я окончил обучение, домой.
In het klooster waar ik geweest ben, dat was het klooster van de verkondiging. Dat is,
в монастыре Богоявления.
Van het feest van de aankondiging van de Moeder Gods. Dat is, even kijken. Belangrijk is dat ik van de geestelijk vader van mijn klooster, toenertijd heb ik ook een regel, pravilo, meegekregen.
Мой наставник отправлял меня, снабдив правилом следующим.
En die regel volg ik nog steeds nu in het
klooster? Ja, до сих пор следую этому правилу.
Zijn in de afgelopen jaren zijn er niet veel, maar wel enkele personen geweest die overwogen om misschien ook bij mij in het klooster te komen.
И за все эти годы, что я веду монастырскую жизнь, несколько человек пытались или по крайней мере высказывали намерение присоединиться ко мне.
Als troetnik en misschien later als poslušnik.
Оставались трудниками или послушниками в монастыре.
Op dit moment is er een persoon die veel interesse toont. En dat is, die is nu sinds kort gekomen. En zoals we in het Russisch zeggen, как Бог даст.
Есть один человек, который вот скоро, недавно к нам присоединился, вернулся, приехал и даст Бог, останется у нас.
Отец Евсевий, скажите, могут ли православные из России каким-то образом помогать вашему монастырю и приходу?
Allereerst door gebed.
Конечно, молиться. Прежде всего, молитесь за нас.
En de tweede... We hebben sinds kort, en daarom ben ik op dit moment ook nu hier in Sint-Petersburg, een overeenkomst getekend met het klooster van de heilige Nicolaas van Starije Ladoga.
В рамках того визита, вместе с которым я прибыл сюда, в Санкт-Петербург, мы подписали соглашение с монастырем Старой Ладоги.
Het klooster in Starije Ladoga is ook onder de bescherming van de heilige Nicolaas, net zoals ons klooster.
Het is ook monastier Святого Николая, как и наш монастир.
Ik denk dat we in die overeenkomst ook gaan zoeken naar mogelijkheden hoe vanuit Rusland ons klooster geholpen kan worden.
И мы в рамках этого соглашения обмена будем думать, как помочь друг другу, как они прежде всего могут нам помочь.
Op dit moment heb ik ook bij mijn papieren het project van de verbouwing van ons klooster meegenomen.
У меня с собой также чертежи проекта перестройки нашего монастыря.
De achterste kamer van het ons gebouw is niet heel erg groot. Het is een.
Само здание не очень большое, но.
We hebben die kerk. ingericht met een nieuwe iconostase, gelukkig als een gift van een van de bezoekers.
Но, к счастью, нам удалось полностью украсить храм, установить иконостас на пожертвование одного из наших прихожан.
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij om.
Мы этому очень рады.
De plaats waar de gasten kunnen verblijven. We hebben twee gastenkamers, want het is niet zo groot.
У нас есть две гостевые комнаты, маленькие, но тем не менее гости могут остановиться у нас.
En mijn parochianen hebben gezegd, ja, maar nu moet je ook aan jezelf denken.
Но мои прихожане сказали, ну, пожалуйста, подумайте о себе немножечко.
Ik heb gezegd, ja, belangrijk is natuurlijk dat de mensen het klooster kunnen bezoeken. Er komen steeds iets meer bezoekers bij het klooster, bij de diensten.
Я сказал, это самое главное, чтобы люди чувствовали себя комфортно, когда приезжают в монастырь, потому что приезжают все больше
людей. We kunnen ze niet allemaal meer in onze trapeza herbergen.
Мы не можем порой всех разместить в нашей трапезной.
Dus er is een plan gemaakt om mij uit de kamer waar ik nu zit te doen en mij te verhuizen naar een kamer op de eerste verdieping.
И поэтому было задумано мою комнату освободить и переселить меня наверх, этажом выше.
In dat deel was er geen echt goed sanitair voor mij. En er waren ook gaten in het dak. Dus we proberen nou ook allemaal dat op te knappen. En dat moet ook eigenlijk wel gebeuren.
Ну и там, правда, наверху протекала крыша, и не было необходимых санитарно-гигиенических условий. Поэтому нам пришлось вот думать о том, каким образом подлатать и немножко перестроить здание.
Ja, voor mij als monnik maakt het niet zoveel uit, maar de mensen maken zich zorgen over mijn gezondheid.
Мне, как монаху, на самом деле безразлично, как я буду существовать в монастыре, но люди переживают за мое здоровье.
Ja, ik zelf denk, God beschermt wel. Je moet natuurlijk niet God verzoeken. Je moet natuurlijk ook wel jezelf beschermen in zekere zin, maar.
Конечно, я думаю о том, что Господь меня не оставит. Конечно, не нужно провоцировать и заботиться о себе во благо, в угоду Господу.
Dus ik denk dat in de combinatie met een grotere trapeza, waarbij we ook als we zijn nu met twee broeders, ook een begin kunnen maken voor de monastieke broederschap in ons klooster. En tegelijkertijd meer ruimte voor de bezoekers. Nou,
и поэтому я очень рад, что у нас будет более обширная трапезная, и мы с братом, вот нас, мы вдвоем с ним монахи, мы сможем таким образом заложить начало монашеству, монашескому братству, более такое торжественное, и будет больше помещения, будет больше пространства для посетителей, и вот мы очень рады тому, что появились такие мысли и проекты.
Dus ik ben hier in Sint-Petersburg ook op zoek naar fondsen voor dit plan.
Ну, конечно, я в Санкт-Петербург приехал в том числе для того, чтобы найти возможности разные для осуществления этого плана.
Maar ook hiervoor geldt, op het gebed gaat op de eerste plaats. En zo is het heel mooi om ook hier in de kerken te kunnen bidden.
Ну, конечно, молитва всегда прежде финансов, прежде денег важнее, и поэтому здесь я стараюсь молиться во всех храмах, чтобы наш проект имел успех.
Спасибо, отец Евсевий. Скажите, вы сказали о том, что католичество имеет большую силу в Нидерландах. Не чувствуете ли вы противостояние?
Vanuit de katholieke zijde bedoelt u?
С католической, со стороны католической церкви, да, вы имеете в виду противостояние?
Niet echt.
Нет, нельзя так сказать.
Bovendien, het noorden van Nederland is meer protestant. De katholieken leven daar in kleine gemeenschappen.
Кроме того, география нидерландских религий такова, что католики в основном на юге, а север протестантский.
Mijn ervaring in Polen, die herhaalde zich ook voor een deel met de katholieken in Nederland.
То, что я видел в Польше, вот эта ситуация противостояния между конфессиями, это примерно то, что я видел потом и в Нидерландах.
In Polen herinner ik me dat ons klooster dat gewijd was aan de moedergods van Soeprassel. Waar elke woensdagavond een akatist voor gebeden werd, die zeer druk werd bezocht.
Я помню, что в каждую среду в нашем монастыре в Польше читали акафист, посвященный Богоматери
Van Soeprassel. Dat is de naam van de plaats. Soeprassel. De katholieken zagen hoe populair dat was en die begonnen in een kerk daar niet ver vandaan een eigen icoon van de Moeder Gods te maken en probeerden mensen daar naartoe te krijgen.
И когда католики увидели, что к нам приходит очень много людей во время этих богослужений, то они в своей церкви решили, в своем храме решили тоже создать икону Богородицы для того, чтобы к ним пришло больше людей.
In Nederland zie ik ook dat het door mijn protestantse en katholieke collega's.
В Нидерландах я тоже чувствую, что мои коллеги, священники, католики и протестанты.
Ze hechten heel veel waarde aan wat het standpunt is van de orthodoxe kerk.
Они очень уважительно относятся к позиции русского православия.
En ze zeggen soms ook letterlijk, ja, jullie zijn de oorsprong, van jullie willen we het graag horen.
И они иногда даже буквально говорят следующее, вы у истоков, и пожалуйста, скажите нам, как быть.
Ik weet natuurlijk niet wat achter de muren, achter de gesloten deuren wordt gezegd.
Конечно, я не знаю, что они говорят, когда я не слышу их.
Toen wij 14 jaar geleden ons klooster openden.
Когда мы открывали наш монастырь 14 лет назад.
Werd er ongeveer 4 jaar nadien, later, werd er niet ver van de stad Groningen, dus meer dan 100 kilometer van ons klooster vandaan, werd een kleine, het was geen klooster, maar een kluizenarij, door een katholieke monnik.
Открыли вдруг неожиданно на севере у нас в 100 километрах от нашего монастыря небольшой такой католический приход.
Maar het plan was ongeveer hetzelfde. In een kleine kerk in een dorp ver weg van de wereld.
Но идея была абсолютно такая же. Маленький монастырь, маленькая церковь вдали от всего мирского.
En toen dacht ik, hey, ze doen het weer. Ze kopiëren ons.
И тогда я подумал, они повторяют то, что мы делаем. Опять.
Ну, dat is natuurlijk niet slecht.
Ну, конечно, ничего плохого в этом нет.
Alleen, dan moeten we nog voorzichtiger zijn en
dan
nog duidelijker onze orthodoxie naar voren
brengen. Осторожнее и еще четче декламировать наши догмы православные.
Отец Евсевий, как вы считаете, может ли православие на Западе стать популярной религией?
Christelijk leven... orthodox geestelijk leven.
Духовная жизнь, православная духовная жизнь.
Kan niet anders zijn als het niet verbonden is. Kan niet zonder geestelijke strijd.
Не может проходить без духовной борьбы.
Dat is de kern van ons geloof.
Это основа нашей веры.
Geestelijke strijd. Духовная God борьба. Allemaal, is nooit iets waar we tevreden of met plezier of met genoegen naar kijken.
Это то, что от чего мы в принципе не можем получать удовольствие или это не просто, это не радость.
In die zin kan het niet populair worden.
И в этом смысле, конечно, не может православие стать популярным.
Maar wat we wel zien is door de toenemende secularisering van het Westen.
Но мы видим тем не менее, что чем больше происходит больше секуляризация жизни на Западе.
Mensen op verschillende fronten iets missen.
Люди чувствуют, что им чего-то не хватает в самых разных аспектах их жизни.
Allereerst mist men die, ik zou zeggen, die gemeenschappelijkheid als je te veel alleen op je, ja, op je ego gericht bent.
Во-первых, не хватает людей, не хватает, люди все больше становятся больше более индивидуалистичными, и поэтому им не хватает друг друга.
En aan de andere kant, onze orthodoxe cultuur.
С другой стороны, наша православная культура.
De koren, de iconen, de inrichting van de kerken.
Убранство церкви.
Het besef dat dat verbonden is met een ononderbroken lijn.
И чувство, что это все связано с непрерывной нитью.
Dat trekt ook mensen in Nederland aan, zelfs mensen die niet eens gelovig zijn.
Все это привлекает людей в Нидерландах, даже тех людей, которые не могут себя назвать верующими.
Ik heb nu al in de afgelopen jaren verschillende mensen die mij met klooster langs zijn gekomen, waarvan sommigen niet eens gelovig waren.
За прошедшие годы я видел много людей, которые приходили ко мне в монастырь, они не были верующими людьми.
Bijvoorbeeld via het schilderen van iconen op het pad van de orthodoxe kerk
terechtgekomen. Например, начинали писать иконы, интересовались этим видом живописи и таким образом приходили к православию.
En in dit geval ging het om een man die zijn vrouw meenam naar de catechese, want hij wilde orthodox worden.
Мужчина привел свою жену в катехизису, потому что он хотел стать православным.
En zijn vrouw ging mee uit nieuwsgierigheid met de man.
А жена последовала за ним из любопытства.
En al naar de derde bijeenkomst zei ze: ik vind dit zo mooi, ik wil ook orthodox worden, mag dat?
И после третьей встречи она вдруг неожиданно сказала: ой, как мне нравится, я тоже хочу стать православным, можно?
Ja, wat kon ik zeggen? Nou,
что на это скажешь? Я сказал, ну посмотрим.
En een jaar later werden ze orthodox.
И спустя несколько лет они стали православными.
En nog een paar maanden later zijn ze getrouwd in de orthodoxe kerk.
И спустя несколько месяцев они венчались в православной церкви.
Ze waren al tegen de 50.
А им было уже около 50 лет.
Dus, ja. De orthodoxie in Nederland heeft haar eigen bijzonderheden en
у православия в Нидерландах есть свои особенности.
En dat is denk ik in elk orthodox land het geval. Alleen wij zitten natuurlijk ook nog met verschillende jurisdicties.
Я думаю, что в каждой стране в принципе есть свои особенности, но у нас есть еще да, у каждого своя юрисдикция, в общем, назовем это так.
Ik vind zelf dat onze juridictie, de juridictie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, vanwege de grote parochies in Amsterdam en in Rotterdam, in Den Haag.
Наша юрисдикция в Нидерландах из-за больших очень приходов в Амстердаме, в Роттердаме, в Гааге.
Erg sterk is.
Очень сильна.
Maar natuurlijk hebben we niet die kracht van de kerk hier in Rusland.
Ну, конечно, мы не обладаем той силой, которой обладает православная церковь в России.
En we hopen dat op deze manier toch nog iets bewaard mag blijven van het christelijk geloof dat al eeuwen geleden, al in de vierde eeuw, voor het eerst naar Nederland kwam.
Что тем самым мы своей деятельностью сможем сохранить основу христианства, христианской культуры, которая уже в IV веке после Рождества Христова появилась, пришла в Нидерланды.
Отец Евсевий, очень стремительно движется время. У нас осталось буквально несколько минут. И, наверное, последним вопросом хотелось бы узнать, не было ли у вас соблазна переехать в Россию?
Werd u ooit verleid, was het verleidelijk voor u om naar Rusland te verhuizen?
Ja. Ik ben Nederlander.
Ja, precies. Ja, Nederlander.
Zoals de eerste christenen de boodschap hoorden van Christus in hun eigen taal.
Так же, как подобно тому, как первые христиане услышали слова Христа на своем родном языке.
Zo heb ik het ook in mijn eigen taal gehoord.
Также и я услышал их на своем нидерландском языке.
Het verschil is, toen was er het allereerste begin, nu is er al een orthodoxe kerk, maar niet in Nederland.
Разница заключается лишь в том, что тогда христиане делали первые шаги, а я все-таки делаю первые шаги в Нидерландах, как часть чего-то большого, что уже есть в других странах и в России.
Zoals wel vaker gezegd wordt van het monastieke leven, dat het witte martelaarschap is, Hoewel ik me niet een martelaar voel.
О монастырской жизни часто говорят, что это белое мученичество, хотя я, конечно, совершенно не чувствую себя мучеником.
Ik denk toch dat dat voor het allereerste begin van de orthodoxie nodig is, deze manier.
Я думаю, что положить начало православию именно таким образом, именно в Нидерландах, на севере, совершенно необходимо.
Ik kom heel graag in Rusland.
Мне очень нравится приезжать в Россию.
Ik heb heel veel steun ondervonden en vreugde ondervonden bij het vereren van de heilige plaatsen hier in Sint-Petersburg.
Меня поддерживали. Я испытала невероятное большое количество радости, когда поклонялся святыням, храмам здесь в Санкт-Петербурге.
Ik hoop dat ik hier vaak mag komen en ik denk door de overeenkomst die getekend is dat het vaker zal gebeuren.
Я надеюсь, что я буду приезжать сюда чаще и что это будет также в рамках того соглашения, которое вот мы писали с Ладейным Полем.
Maar ik moet in mijn eigen land verder.
Но мне я должен продолжать начатое дело в своей собственной стране.
En ik hoop en vraag om uw gebeden.
Я надеюсь, что благодаря молитвам все получится.
Спасибо, Господи. Отец Евсевий, прошу вас снова благословить наших телезрителей на прощание.
Met ons is God, door zijn genade, mens liefdeheid, in menu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был иеромонах Евсевий Ваянт, настоятель Свято-Никольского русского мужского монастыря в городе Хемелум, Нидерландов. Всего доброго, до новых встреч!